Seria que se pergunta assim?
Abenduko lehenengo sarean zehar programa honetan, bueno, teknologiaren berrietaz aparte gia esan da, ba bueno, ya abenduan nahiko larri topatzen ditugunak, ba bueno, gure gunean gertatu direnak ere kontatu nahi izan dizkizuegu, eta kasu honetan bi ekitaldietara jarriko dugu gure begirada. Batetik Trekking Bilbao 13. edizioa ospatu duena azken egun hauetan, eta Trekking Bilbao podcasting sariaren legaketaren saria banatu delako. Programanetan ezagutuko dugu nork irabazi duen euskarazko kategorian sari hori, eta bere proiektuare ezagutuko dugu. Eta bestetik abendua heltzen denean euskal kulturaren izarra ere heltzen zaigu, Durangoko Azoka, kasu honetan 60. edizioa ospatu duena, eta aurkeztu direnen artean Izarkom Altxaburua eta Argia lankidetzan egin dute gida bat gurasoentzat eta baita ere ikastetxentzat ere digitalizazio gida bat izateko. Horren kontu guztiak ere ezagutuko dugu programa honetan. Baino bai, berri buruz itxengo dugu ere, baino bideojoko buruz baita, gurekin Gaizka Carmona izango dugulako segundu gutxitan, jakiteko ze aurkeztu duen Valve. Pixkat interesgarriena izan delako teknologiaren arloan, diferentzi bat izan lekelako bideojokoen sektorean. Hori guztia sarean zehar honetan. Basan bezala sarean zehar honetan, beste gauzetxo batxutarako tartea izango dugu, eta sintonia honekin, duela ja nahiko, gure programan ez dagoen pertsona bat jasotzen dugu. Arratsaldeon, Gaizka Carmona, Gaming Roomeko zuzendari eta aurkezlea, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Zeuri.
Zure gaia bideojokoak dira, beraz bideojokoi buruz hitz egingo dugu, baina azken hilabetetan, zuri ere, zure programan berdintxu gertatzen zaigu. Gaudela aste batzuk ez dela ezer mamiturik sorten, eta batean heltzen dela adibidez kasunetan Valve, eta esaten du, bueno, hemen nire hardware berria, eskerrik asko, agur, 6 minututako bideo
bombazo
batean, akite dejo la bomba y me piro, es? Kontra strike en bezela
nahiko
hori. Orduan, hori komentatu nahi genuen, hori esanguratuena izan delako, eta egia da Valvek nahiko influentza, nahiko eragina daukala sektorean, eta bide bat markatu alduelako urrengo urteetan egingo den hardwarea ikusteko. Jada, Steam esango dut,
Steam Deck
kontsolarekin horrela gertatu da. Steam Decketik aurrera hainbat horrelako produktuak agertu dira, gama oso bat sortuz, beste markena esan edet, eta hortik aurrera oraindik arte ez zegoen kategoria bat sortu egin da, ez? Kasu honetan ez dut uste hori gertatuko denik, baino bai egia da arreta mugitu behar dugula pizkat Valvek egin edo aurkeztu duenera, jakiteko ze egingo duten urrengo urteetan.
Egia da Steam Deck aipatu dezula. Steam Deck 2022an merkatura duzan, usteet urte horretan bertan aurkeztu zala edo gehienez jota aurrek urtean 2021,
bai.
Baina Steam Deck egia da jendeak dinola, eta hau baita gaming roomen aipatu egin genuan, kontsola portatil bat dala. Steam Deck ez da kontsola portatil bet. Eta gainera, oso erraz definitu dezakegu, porque zer da kontsola portatil bet, bada portatila dana, noski, osea, eraman daike dana.
Eraman garria dana.
Eta kontsola formatua dara mana. Eta Steam Deckak ez deko kontsola formatua. Ez deko kontsola antzeko sistema eragila, ez deko
bueno,
kontsola antzeko kontrolak dekos. Bai,
bueno.
Hori gira da. Baina ez deko ez sistema eragila, ez sistema ekonomikoa bez kontsola batena. Osa,
bueno,
Steam Deck
bai.
Ordenagailu bade.
Ordenagailuaren bai.
Sistema eragila deko, eta azken baten da Linux arts bat baina optimizaute, osa ez deko gehiorik. Ordun, egia da, claro, zeuk hartzen badezu PlayStation 5 bat, Xbox Series Xa bet, Nintendo Switch 2 bet, berdin jat, zeuk ezin dozu, jo que se, berdin jat, kodeatu aiegaz, ezin dozu dokumentu bat idatzi aiegaz, ezin dozu Photoshop erabili.
Zetasun horretan ez nintzateke sartuko batez ere, eredu bat jarrita, lehenengo Xboxa originala
bai.
Windows mostuta, baino Windows eramaten zuelako, eta hortik aurrera, bai, sistemara ie propioa sortu duterako.
Baina hori aldatu egin de.
Abia puntua izan zen, ba hori, Windows normal bat, eta kasu askotan arkitektura hori kontsolak dauzkaten arkitektura hori ez denez hain ezberdina sistema eragile bat normal bat jarri aldi osu eta listo, kantua da bueno, bai kontsola, oza, kategori bat egin nahi badiozu ni deituko niok Steam Deckari kontsola eramangarria, bai azkenean erabiltzaile gehienentzako delako eramangarria eta kontsola bat da azkenean pisterakoan ikusten duzuna delako kontsola baten
claro,
interfazia.
Konsol-like interface hori dekola.
Gero, aukera gehiago dauzka, bai, baino publiko gehienarentzako aukera hori badauka. Orduan kontsola, bai, batez ere jokatzeko edo jokuak ejekutatzeko diseinatuta dagoelako.
Pentsatuta dagoelako, bai.
Batez ere,
eta azken orduan, baten hori, mando itzur hori be badeko. Baina neuk egia da subkategoria bete ingone bala eta neuk horri deituko niokela console-like gaming laptop.
Eskuko ordenagailua.
Eskuko ordenagailua, console-like eskuko ordenagailua.
Eskuko ordenagailua. Claro, hildo horretan ere, aurkezpen honetan, no es izan zen aurkezpena, por cierto.
Aurkezpena usted amaseoserrean izan zala, amasortzian, amasaspian edo.
Urriaren.
Azaroaren,
amasaspian,
amasortzian. Usted.
Hori, kontua da, aurkezpen horretan, baita ere, aurkeztu zutela,
hardware berria, porque Steam Deck egia da esan degula 2022koa dala.
Vale, aurkeztu zuten konkretuki, orden... Es que es de aquí, claro, hemen sub, de hecho, Gaming Roomeko gidoien jarri zen un consola PC, orduan, zera,
bai.
Consola edo PC.
Paquete. Gertatzen jako, gauza berdina da, ordenagailu,
claro.
O sea, esan dugu console-like ordenagailu era mangarria. Ba, hau da, console-like ordenagailua, como concepto, era mangarri izan gabe. Porque
bai.
Da, escritorio, ko, dinogun, consola
bai.
Ordenagailu, bet.
Bai. Maegaineko kontsola bat, bueno, maegaineko ordenagailu bat, kontsola interfasa daukana, eta formatua berez fisiko txikitsua dena, baino.
Baina kasu honetan, eta hau da interesgarriagoa dana, hau bai ez dagoela bereziki pentsatuta kontsola beti zateko.
Bueno.
Osa, azken baten deko sistema erabilgarri berdin eta sistema erabilgarri hori diseinatuta dago jokatu alizateko, bai, baina hamen ikusi daikegu jendea ez dago arazoik jokatzen. Egia da dekola plus bet dinogun, porque aurkesto indabe baita be mando berri bet, The New Steam Controller.
Bai, porque gero komentatuko duguna.
Ez badakizute existitu egin zan 2005ean Steam Controller original bet, doin zertu indabe berri bet.
Eta Steam Machine baita existitu zen.
Eta Steam Machine izan zan egia da, beste, baina kontzeptu askoz ezberdina zan kasu honetan.
Gero hortik irudi bat daukat
bai,
konparaketa ikusteko.
Mobila da, Steam
baina,
Machine berri honek ditugu... dekona, dekola erreceptore berezi bet, mando horrentzako. Zeuk PlayStation bosta ari despistu itzen desun bezala, eta mando hartu sofan bota, eta zuzenean mandoari botoi baten emonez, kontsolak automatikoki irakurritzen dauala, eta rekonozitzen dauala, ba gauza berdina.
Ba, baina orain arte ikusi ditugun zera irudietan Balbek egindako aurkezpenan ikusten bai. Da kontsola bera eta ikusten direz pertsonak kontsolaekin jogatzen bai mandoarekin bai teklatu eta saguarekin.
Ordenagailua delako ni
deituko nioke híbrido bat. Baino,
ez que híbrido, eh?
Baino bai jokuan zentratutako gailu bat dela.
Baina movida da jokuan zentratuta dagoen gailu bat dela dori uste dezula atzetik dekon sistema eragileagatik. Porque sistema eragilea pentsatuta dago atal garrantzitsu bat
azkenean
bideojokoak izan ez, noski. Osa, badeko modu optimizatu hori itzeiten genuen abere momentuan Steam Deckak bezala jokatu alizateko bigarren planoan prozesu oso gutxi izan da.
Claro, baina azkenean hemen Balbek ez du beste marka batzuk bezala saltzen hardwarea, saltzen, de hecho hemendik dagoen hemendik dauzkagun puntu nabarmenenak
bai.
Ez dira hardwareenak, gero ikusi ditzazkegu hardwareen puntuak, baina hemen dagoen zera puntu nabarmenenak dira erabilgarritasun
sistema eragilearena.
Zera, ezaugarriak. Ordun, ba hori, ez du hardwarea saltzen, saltzen du pakete osoa.
Claro, saltzen
du. Apple egiten du bezala. Ordun,
baina ezberdintasuna da bueno, Apple-en sistema eragilea ez dala irekia, ez dala open source eta hau bai.
Bai, bai, baino, baino
horretas aparte. Zeu kerozi daikezu, Steam Machine Bet eta sartu Windows 11, nahi badezu, ezein, mese, ezein, baina daikezu. Eta erosi daikezu baita be piezak nahi desun tokitan ordenagailuet montau eta estimo ez hartu.
Bai, baina horretaz aparte Balbek berak saltzen duen zera, bai. Produktua da hardware eta softwarea batera esperientza, bai. Esperientza deituko diogu esperientza, venga. Esperientza bat bezala hau jartzeko zure gongelan.
Hori da movida, osea, jende askok Steam Deck hartu eta gongelan jartzen eban dok bategaz telebistaren txufauta. Egia da horrek dekola baita be, ba, switch batek dekon erabilgarritasuna eta intentzioa eta ideia ona,
uh-huh.
Dala neuk zuzenean jarri daike dala nere kontsola dok batean entxufau kable soil bet, USB-C bet eta zuzenean jokatzera jarri. Eta, oin klasera junin biarnaz, edo biai baten junin biarnaz, edo arrastia nire lagun baten etzea pasatzea junin gonaz, eta kontzolen aman nahi dut. Karo, playboss bategaz, liatetua desmontar.
Bai. Osa,
hartu mobit desentxufo kable guztiak, hartu mobida, sartu nun baiten, hori dan trastoagaz gainera, ez da eramangarria. Ordun kasu honetan, zeuk, sencillamente, kaleda kendu, eta kontzola eraman, ipalante. Baina egia da jende askok uste nebala han fija. Eta de hecho, kasu hori genekan gogorau esan zigula Sergiok. Gaur erretornako Sergiok, esan zigun. Bai. Berak erosei nebala kontzola, jarri inziola diska asko zandiago bet. Eta zuzenan jarri ebala dok baten, eta telebistan txofaute. Eta palante doz, azentro multimedia bezala. Orduan, honek dekona da potentzia gehiago dekola, eta kasu hori hobeto eraman dezakela. Porque ya da Steam Deck incluso joko batzuk full HD-en korritzeko sufritu itzen dauala. Porque ez dau horretako pentsaute. Osa dau HD-erako pentsaute. Orduan, askotan, egia da askotan, edo jende gehienak inogun, gaur egun jokatzen dauan jendeak, egon gela batean jokatzen dauan jendeak bereziki, lauka telebista dekola. Se jokatzen badezu kontsola bet badezu ongelan sobremesa o kontsola bet eskritorio o kontsola bet orokorrean laukan jokauko dezu. Uh-huh. Edo zere telebista beintzat lauka izango de. Claro, Steam Deck horregaz ezin dau, ni de coña. Eta honek askoz arazo gitzi hau dau lauka hori botalizateko edo korritu alizateko.
Gainera, interesgarrien artean ikusi dugu lehen ze zaugarri daukan. Egia da, mamitxoena izan lehikela prozesadorea bera balberen txategin dako prozesadore bat dela.
Steam Deckarekin gertatu zan berdina.
Ez dakigu konkretuki ze daukan saltzen hasten den arte. Eta atzekaldean dauka DisplayPort konexio bat, normalean monitorentzako, ordenagailuen monitorentzako erabiltzen dena. Nik ez dut ikusi telebistarik ez tan monitore gehiagia handirik displayportera ematen duena, normalean telebistak HDMI-era ematen dute.
Neuk baten bat ikusten, beti... telebistarik ez, baina monitore handi baten bat.
Handiak, ze tamainoko handiak.
A ver, monitore claro. Batentzako 45 pulgada.
Claro, hori da.
Pero dos pulgadas monitor batentzat barra basada,
o sea, oso handia monitor batentzako, baino egongela batentzako.
Egongela batentzat, pero dos pulgadas da nahiko estándar, nahiko decente.
Era ematen du baita HDMI eta HDMI horretatik, ba, hori, telebistara konektatzeko zera, interfasa izango da. Borretas aparte, aipagarriena izan leike USB handiak A motakoak dauzkala.
Lau.
Si acaso, bi aurretik eta bi atetik. Eta eser gutxi gehiago, ez?
Usted, bai, horregaz nahiko dekogula. Egia da, pixka decepziona guen nahuala, hori ikusten are garen bezala, pantallan, mogida da, ez dala estandarra. Ez dala estandarra ezertzat. O sea, quiero decir, adibidez, aurreka aldea aldatu alizatea nahiko kurioso dau, eta azpian dekon ikusi dezute... lez tira hori
bai.
Eren nahiko kurioso da, porque neuk ikusi neban bezain laster, goratzen darkagaz ikusi nebala, eta darkagaz hasidan, bo, RGB, super guai, no se que, baina neuk esan nion, neuk ikusi nahi det, nere deskarga prozesua hor islatuta, eta efektibamente horrentzako dago pentsatuta. Baina mobida da, neuk ulertu daike dela, txipa, soldatute gotea, plakara, noski, oza, logikoa de, incluso RAM memoria baita de soldatute gotea, baita beta puntu atera arte ulergarria, eta egida diska modurra dala. Diska da MB hogeta bi hogeta mar tamainakoa, 3 cm, Steam Deck bezalakoa. Baina egia da, gauza interesgarri bedekola, eta da naiz eta hogeta bi hogeta mar bategaz etorri, tamaina dekola, espazioa dekola, hogeta bi laro hogei bat zartzeko. Dala, askoz be estandarragoa, oso jende askok erabiltzen dau, eta beraz merkeagoa. Eta hori baita oso interesarre da. Baina egia da adibidez disipadura ez da estandarra. Pieza bapes da estandarra. Orduan, da tamaina berezi batekoa, engantzatzen dan piezakaz baita be ez da estandarra, ez dozun non erosi. Hori da movida, hori da dekonpera.
Horretan ere kontsolaren ikuspuntua, hau da, ez da zu piezak aldatzeko ordenagailua, da...
Ez, baina egia da, alardabe...
Ordenagailu bat kompaktuagoa,
claro, vale, o sea, que decir, neunai,
erabiltzeko, eta ez
neuna izango banu, montau daikezu olako zehozer pizka tandiagoa noski, baina montau daikezu olako zehozer mini-iteisa plaka batega.
Bai.
O sea, que decir... eta cual, baina egia da pizkat handiago izango leikela eta ez lituzkela izango ba honek dekon perksak. Ordun, baina bueno, hori izan zan dinogun plato fuerte, no? Porque jende askok darama denbora gainera ezaten etorri neko interesgarria de no, porque Steam Deck B noiz dator Steam Deck B switchaga zein deben bezala,
baina ez dela behar.
Eta Valvek esan dau beitu, ontxe bertan jendeak nahi dau kontsola portatil baten jokau 50-80 grafika batean jokatuko zenuan jokobet, como que no. Ordun, honek gauza kondo jokatzen ditu, eta ontxe bertan chip berri bategaz presio egoko leikela pillo bet, eta desberdintasuna efizientzian eta potentzian esala inbestekoa izango. Ordun, ez da bela berri beteingo.
Ez dela behar.
Eta horregatik, jende asko dino, bo, Steam Deck bat erosiko dut, no seke, neuk pentsa, nereak dekosala, bueno, dekola ja ia urte bet, eta neuk boratzen dut, pero momentuan erosteko izan nintzanean, jendeak zioela, bueno, agian hobeto itxaron Steam Deck bira. Bi urte dara matxa merkatuan, bi urte.
Eta ja Steam Deck bi.
Ja, Steam Deck bia, orduan, claro, ateratzen bada Steam Deck bia.
Lasaitu pixkat.
Ikusten bada zute, berriak, tipo Google News de estos, agertzen zaizkizuenak mugiko errean. Esanez berriak, jo que se, de insertar nombre de medio prensa. Esanez, bai, porque Steam Deck bia, no se que, datak, eta... denunziau del tiro. Del tiro, denunziau espan bezala.
Ez da benetakoa, esan dutelako, momentuz, ez ez.
Osea, en fin.
Bos minututan laburtuko ditugu beste bi berri hoiek, izan zirea alde batetik mandoa, ja, esan dugu Steam egin zuela bere momentuan mando bat, baino...
Steam
Controller berria aurkeztu dute, Steam Deckaren ezaugarri hoiek, bueno, kontrol ezaugarri hoiek mando batean jartzen, bat ez ere.
Da Steam Deck hartzea, pantaiak entzea, eta geratzen zaizuna batzea, eta badau. Eta hori oso ondo dago gainera, porque ondo pentsatuta dau trackpad bat deko zelako. Dala Steam Deckaren salmenta puntu nahiko interesgarri bet, inork ere egiten dagoana. Eta horrek albidetzen dago baita ordenagailu batentzako edo keyboard mouse kombinazio batentzako pentsatuta dausan jokoak baita jokatu alizateko. Eta hori nahiko interesgarria da gainera.
Trackpad horiek dauzkatelako, ba hori, saua egiteko funtzionalitate.
Hori da, baina deko osuz bi, bat izan beharrian. Eta uste gainera lehen Steam Controllerak 2005-ekoak bat zeukala. Bat zoik, baina bat zeukala. Eta interesgarria baita basea dekolako, aipatu deguna, gainera Steam Machinak deko hori resoptora dinogun, baina base honek albiatzen dago hori kargatzea zuzenan jarrita.
Bai, magnetikoki.
Hori da, eta baita be hori konexioa beste dispositibo batera nahiko errazagoa dela. USB-C bitartez pintxau beharan. USB-C portua badeko baita be, importante, badekola. Baina basea daz ez dezula erabili behar, errazagoa dela. Eta irugarren gauza interesgarria dirazala betaurreko berriak.
Bai.
Atera dituztela VR berriak dirazala gainera nola esan independienteak dinogun, osea gertatzen zaie MetaQuest 2, 3 edo Apple-en Vision Pro-ei gertatzen zen bezala, dekotera haien sistemara gile propioa.
Ez direla ordenagailu batera konektatu behar.
Hori da, ez direla pantalla bat berez, direla ordenagailu bet en sí mismos. Eta gainera dekote gauza interesgarri bat, eta da sistemara gile berdina, teramatera. Berdina tal cual. Engo da posiblemente modu bet de full screen edo immersive edo dana delakoa zuzenan piztuta gertzen dana. Baina neko interesgarria da. Egia da neuk uste VR-aren etorkizuna dala bideon ikusi dugun bezala pantailak ez dauzan tokietan pantaila bet jartzea. Osea, neuk guztia ikusi alizatea, baina pantaila bat ez dagoen tokian pantaila jartzea. Porque egia da joko asko VR ez dagozala eta joko VR on asko ez dagozala. Pantaila ikusten egin gara gaita Half-Life Alyx. Eta Alyx neuk uste, osea, bere momentuan erabazi egin eban gotia, de hecho. Es bestu behar, baiz eta gotia.
Bai.
Osa, imaginau. Eta hori nahi interesgarrera. Eta gainera, gauza oso aipagarri bat dekote dispositibo hauek guztiek batera.
Bai.
Eta da, guztiek dekotera micro SD espazio bet sartzeko.
Jokuak mugitzeko kontsola, bueno, bai, gailu batetik bestera.
Balbek dekon ideia, da zuzenean zeuk jokoak deskaratzea micro SD batera, eta micro SD-a eramatea dispositibo batetik bestera. Eta zuzenean txufago alizatea, eta jokatzea jartzera.
Momentu zau guztia ez du datarik ez da presiorik, esan dute 2026ko hasieran, baino ez dakigu konkretu noiz.
Hori bai egia da esan da bena, jendeak espekulatu inebela asko Steam Machinaren presioagaz, esan ez, pues neuk uste zeiron pagoan egongo dala, neuk uste ez asko garesteago izango dala, eta Balbek nota datera dau, esan ez, aurdenagailua de, eta ordenagailu bat izan da, ordenagailu presio izango dau, ez kontsola presioa. Orduan, nire apostua hori entzun nebanean, jade base pentsatzen nebanean, baina nire apostua izan zan 999. Osea, mila pavo. Hori izan zan nire apostua. Egia da darkak dinola adibidez, bera superpozik egongo zala, PlayStation 5 Proak baino gutxeo kostatuko baleu. Claro, PlayStation 5 Proak kostatzen ditu 800 pavo. Osa, saspiron eta berrogeta amarrean esaten eban.
Zortziron baino gutxiago.
Claro, baina eske que Steam Deck OLED tera erdikoak jabalio ditu bosteunte irurogeta amar. Ez que saia da. Oso saia da. Eta gainera, oin, RAM memoriak izaten ari daukan gora berekaz. Pues, como que no.
Eta diskoak baita. Ba, bueno, hori 2026an ikusiko dugu. Hori baino lehen gaizka, falta zaigu Gaming Roomen, bueno, programa, denboraldiko programarik esanguratsuena izango dela Big Conference-arena. Amabieta mairuan ospatzen dela Euskalduna Jaroian Bilbon.
Hogeita batean izango dugu programa.
Ba, hogeita batean ikusiko dugu zer keman duen ekitaldi hori Gaming Roomen, eta bitartean, ba, bueno, beste programatxu bat daukagu hortik ere bi jokoi buruz hitz egiteko. Gaizka, eskerrik asko gurekin tartetxo hau partekatzeagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Sarean zehar programaren atalonetarako zabalguneko merkatura etorri gara, Bilboko erdigunean dagoena. Joan den azaroaren 26an Trekking Bilbaok eta Bilbao Bizkaia Design Weekek antolatutako podcast jardunaldi bat ospatu zuena. Gune hau zuzenezko estudio gisa prestatu zen eta hemen jendea, sortzaileak eta hainbat soinu proiektu bildu ziren egunean zehar. Hemen zuzenean egindako hainbat saio entzuteko aukera izan genuen. Hala nola, Nuestras Historias Cuentan, Futuro Regenerativo saio berezia, El Montón Bueno edo La Hora Caníbal. Gainera, Trekking Bilbao podcasten lehiaketako sariak banatu ziren eta euskarazko podcast onenaren kategorian Unai Undak sortutako bideoklubak irabazi zuen. Trekking Bilbao podcasten lehiaketak laugarren edizioa du jada eta ahots berriak sustatzen ditu bi kategoriatan. Euskarazko podcast onena eta gaztelaniazko podcast onena 1000 euroko saria jasotzen dituen bakoitza. Sarituek gainera konpromisoa hartzen dute urrengo 12 hilabetetan gutxienez 4 atal ekoizteko eta irekian argitaratzeko Spotify, iBox edo YouTube plataformetan besteak beste. Euskalpodekin lankidetzan podcastaren panoramaren barruan soinu zurkuntza, esperimentazioa eta perspektiba anitza sustatu nahi duen ekimena da hau. Bideoklubaren eta bere sortzailearen lanaren atzean dagoena hurbiltzeko Nekane Salcines aurkezle, podcaster eta kultur dibugatzailea izango dugu gurekin. Berarekin ere, Unai Unda euskarazko sariaren irabazlea, bere proiektuaren jatorriaz, ikusentzunezko kontakizuna audiotik ulertzeko moduaz, bere tono bereizgarria eraikitzeko moduaz eta Trekking Bilbao eta Bilbao Bizkaia Design Week bezalako ingurune sortzaile batean anitzespen hau jasotzeak suposatzen duenaz hitz egingo du.
Eskerrik asko.
Zeran zaude?
Ba, ondo, posik.
Nola sentitzen zara?
Ba, ez dakit agizunez, baina ni beti izanaz Trekkingeko ikuslea eta entzulea. Ni beti honaz lehenengo momentutik Trekkingen bagizu hor ikusle bezala.
Atxean.
Bilborroken zen ez egoen hain argistatuta, hau dirudi pixka bat El Hormiguero, baina beste igual bronkan horren hau El Hormiguero, baina bueno. Posi, zer esango dizut ba.
Nik entzun dut, zure ahotsa bueno, hipnotikoa iruditzen zait, baina ez duten entzat entzun, zertan datza zure podcasta?
Bueno, ba, printzipioz ideia beti izan da, bueno, lehen da biziko momentutik nik podcast bat egin nahi nuen. Gero Trekkingen lehiaketa ikusita gero bideratu nuen bestera batean nire ideia, baina nire ideia beti izan da podcast, euskal podcast bat egitea zinemari buruz, baina zinema fantastikoa eta beldurrezko zinemari buruz. Nire uste dut, eta hau beti jausten gara beti alor hauetan eta agian beti mitologiara edo atzerantz goaz euskal kulturan, baina ez dago ezer fantastikoa edo beldurrezkoa, adibidez, etxeetan edo espaloian edo kale kantoietan edo horrelako gauzetan, ezta? Bari dirudi beti beldur edo euskaraz egiten den guztia aintzineko gauza batean geratu behar dela.
Mitologikoa, egia da.
Eta maite dut, beldur mitologikoa. Eta maite dut mitologia eta gainera laguna ditut hor mitologi, hostia, zinema egiten hor dago Paul Urquijo. Baina falta motatzen dut gaur eguneko narrazio, beldurrezko narrazio bat. Eta ostras, hartu neban Poltergeist, lehenengo puntu bezala, baina Poltergeistek, bueno, ez dakitak izuen ez, baina Poltergeisten hiru film egin dira. Lehenengoa Steven Spielbergena da, baina Top Hooperena da, baina dan dakigu nor egon zen atzetik, eta, jode, oza, sinema fantastikoko film oso interesgarri eta esanguratsua denez, hartik handik hasi nintzen, eta gainera, baditu, zera, gora bera nahikotxo, bertan, kakotxon arteko madarikazio bat dago, ez da madarikazio bat, danok dakigu violentza matxista egon zela lehenko momentutik, eta gero, bueno, zori gaitz batzuk egon zirela ere, protagonista, danok dakigu, bueno, ba, txiki, protagonista txiki horren zori gaitza itzela izan zen, azkenengo momentura joan zen, gainera eraman zuten eta behartuta gainera, oso horra izan zen, baina gauza guzti horiek kenduta edo jarrita pixka bat, oso beldurrezko hiru film edo saga polite eta esanguratsu bat dela esan dezakegu dela zera Poltergeist. Orduan, altxor bat da niretzat.
Ezke niri kontatzen duzu moduan, podcastean oso interesgarria iruditzen zai. Zein erronka aurkitu zenituen zure ideia gehienez 20 minututan egiteko? Zein erronka aurkitu zenituen zure ideia gehienez 20 minututan egiteko?
Esan beharra daukat, 20 minutu, baina askoz gutxiago da. Dala. Bueno, ez gutxiago. Baizik eta heldu nintzera justo. Vale? Egon nintzen hor, kendu behar izan nituen pilo bat gauza. Baina eta guztiz ere, erronkak izan dira, claro, nik pentsatu nuen, eta hasi nintzenean Euskal Podcast bat burutzen, esan nuen, ostiaz, badauz artxibosko pilo bat pelikula eta irudi euskarara itzulita. Danok dakigu, vale? ETB-ek egin zituen pilo bat film, oza, egin zituen ez, beste batzuk egin zituzten, baina beraik itzuli egin zituzten. Eta guk hori ez dakigu, edo askok ez dakite, eta web baten dauz, deskargatzeko guztiz duan, eta guztiz era legalean, eta, ostia, artxibosko, zera, pelikula oso politak dira, ikusteko, batzuk, bertan badago Poltergeist, Robocop, hainbat film, Batmanen lehenengo pelikula, Tim Burtonena, onena, eta ninaz defendatzaia morratu da Tim Burtonen lehenengo filmarena, eta ostia, gauza polita daude euskaraz ikusteko, entzuteko, eta euskara ere ikasteko, zerraitik ez, eta handik hartzen badituzu zera sampler batzuk, akaro, helburua zen, hau bideratzea, hau egitea, eta bide batez, euskal, zera, zineme itzulketen haueko samplerrak sartzea. Eta hor duen hori, osteaz, hor edizio pizkal jakin behar duzu.
Zure prozesua, oza, nola da zure sortze prozesua? Gidoia egitea, ikerketa, grabazioa eta gero edizioa. Zenbat denbora eramaten zaiz?
Bale, ba, kasu honetan denbora asko. Eraman egin zidan, eta batez behi izan zen, ikerketa prozesu oso ezakit, esanguratsu bat. Egon nintzen batez be pilo bat aldizkari ikusten, eta batez be oso organikoa izan da. Aldizkarietatik hartu dut informazioa. Kasu honetan ez dut internetetik jaso informazioa, aldizkarietatik baizik.
Ze kurioso da.
Bai, badago oso, ja, desagertu egin dan aldizkari bat, Sci-Fi World izenekoa, ez dakit noizbait, uste dut baietz, trakinek ekarri zuela Sci-Fi Worldeko jendea, eta hau aldizkari, zera, zientzia fikziozko eta beldurrezko aldizkari bat da, eta nik erosi nuenetik desagertu zener arte, ba hori, han egin nuen, bale? Irentxi egin nuen. Eta ordun oroitzen nuen Poltergeisten sagaren zer artikulu batzuk atera zituztela. Eta handik atera nituen informazio puntu batzuk. Eta gainera oso kuriosoak, osea, oso zaiak handik web, osea, webean ez daude.
Nik ez dut ezagutzen aldizkari hori.
Ba, Sci-Fi World, orain ez dakit. Guztiz deskatalogatuta dagoen aldizkaria da, baina handik uste dute ez dakit Inigo Portillo hori galdetu eta Sci-Fi Worth eko webgune batera eramango zaitu, segur.
Altxor bat da,
eta ni badaukat organikoan eta asko gustatzen zait. Noizbenka errepasatzea.
Zure podcasta beti izango da individuala edo kolaboratiboa izango da?
Nire idei nagusia izango litzateke kolaboratiboa izatea dinamikoagoa izateko. Hau da, karo, azkenean zuk podcast bat egiten duzunean eta hitz egiten duzunean monologo batera heldu alzara. Eta ba, segun ze monologo egiten duzun oso aspergarri izan daiteke edo oso dinamikoa. Nire kasuan, bueno, saiatuko naz dinamikoa egiten, baina, ostiaz, noiz baite gure neuke jendea sartzea.
Etxatu duzu zein izango da zure lehenengo gonbidatua?
Babeitu, ez dakit euskera dakien, baina nik ikusi neban bideo bat, estik esadarena, soy una pringadarena, aldarrikatzen asko, Poltergeist iru. Ez bat, ez bi, iru baizik. Osa, agian kutreena, baina, bai, berak esaten zuen, hostia, la que más me gusta de la saga de Poltergeist es la tercera, la más reivindicable, eta nik esan nun, hostia, txalotxekoa da.
Dakit euskeraz dakien, eh?
Ez, baina, bueno, behartuko dugu, maldita sea.
Igual bapatean espezial gaztelaniaz.
Ai, edo, bueno, behintzate gauza batzuk esatea, polite esango litzateke.
Bai? Zer ikasi duzu prozesu honetan?
Batezbe enfasia jartzen eta denborak neurtzen. Podcast bat egiteko, osea, ni ez naz bat ere profesionalak kasu honetan, osea, harina zorain ikertzen danok bezala, ez da? Baina ez dut inoiz podcast bat egin.
Horretarako da,
hau da, hori da, hau da nire lehenengo erronka podcastaren inguruan. Eta konturatu nintzen, karo, nire lehenengo helburua zan, podcast hau irudietara pasatzea. Hau da, ez dakit zep film sedorlakorik ikusi duzuen noizbait, eta tipo bat oso askaritze egiten du, baina irudiak gain jartzen dira, hor gainean. Eta oso guapoa da, baina karo, ostia bizian doa. Podcast baten aldiz, zukitze egiten duzunean, nik honetaz konturatu egin naz, Leun eta Motel Juan Berzarela, zeraitik entzule bat daukazula, eta entzule horrek ez duela irudirik ikusten.
Zuten du, bakarrik.
Orduan, zuk esaten duzun hori irudikatu egin behar du. Orduan beste formatu bat da.
Bai. Beste ritmo bat dauka. Zer espero duzu entzuleak eramango dutela, zuk entzuten?
Ba, ez dakit, nik espero dut entzuleak divertitzea lehendabizi. Azkenean nik uste dut zinema fantastikoa dela generorik askeena, libreena, eta orduan zinema fantastikoarekin egin alduzuna zera da. Jendea divertitzea, jendea negarraraztea, jendea beldurra pasatzea, jendea hori, pantailaren aurrean jartzea edo kasu honetan ba
emozioak azkenean
emozionatzea, unkitzea, baina divertitzea gauza guztien gainetik.
Zer gai edo ikuspegi aztertu nahiko zenituzke?
Ostias, claro. Zer gai edo ikuspegi hau oso sakona da Cinema Fantastikoko podcast baterako. Ez dakit. Momentuz, podcasta aurrera eramatea eta aurrengo podcastak bukatzea. Hori izango litzateke nire helbururik bakarrena. Oda bukatzea.
Ba, bukatzea.
Zerbait astea eta zerbait bukatzea. Gaur egun oso saia da.
Oso garrantzitsua da, hori. Mezuren bat zure demoa entzun dutenentzat edo etorkizuneko sortzailentzat?
Mezu bat. Vale. Ostias, gaur egun dauzkagu pilo bat plataforma, pilo bat podcast, pilo bat marka, pilo bat gauza, ezta? Eta zuk ez dakitze nolako ez dute gauza berdin dit, zinema plataforma batean sartzen zarenean, kriston mosaikoa ikusten duzu. Zer gertatzen zaigu? Prokrastinatzen dugula. Bideoklubean ja kostatzen zitzaigun pelikula bat aukeratzea, imaginatu kriston mosaikoa ikusten dugunean pelikulaz beteta. Azkenean ez dugu erabakitzen ze pelikula nahi dugun, ezta? Ba, nik esango nieke, zera, idaztea, ikusi nahi duten pelikula. Ikusi nahi duten pelikula idaztea, eta egitea zerrenda bat. Ostia, hori oso osasungarria da, ze azkenean ez duzu ezer ikusten. Edo ezer entzuten.
Egia da. Non jarraitu dezakegu zure lana? Zure sare sozialak?
Ez daukat zure... puta ideiarik bez. Ez dakit.
Muy bien.
Ez dakit. Momentuz trakinera bota egin dut. Hau, proga bat besterik ez da, hasiera besterik ez da. Beraz, hasi besterik ez dugu egin. Ez dakit. Suposatzen dut plataformetara botako dudala. Nire ideia esango litzateke irudia jartzea. Ere, ez dakit, zerbait gehiago egitea, bakarrik ez entzutea baizik eta ikustea ere. Bai.
Ba, mi eskerrik etortzea gatik, edo bueno, sorionak.
Eskerrik asko.
Basaionen azken pausuak Durangon egingo ditugu, Durangoko azokaren 60. edizioa ospatu delako asteburu hontan. Durangoko azoka urtero euskal kulturaren plaza bihurtzen du landako gune hau eta herri osoa 100 ekimen aktibitate antolatuz musika, literatura, kultura digitala eta ikusentzunezkoen arlotan. Aurten ere bigune berri egin dira, batetik berbagunea podcastaren gunea eta bestetik Atartea, arte ederrak jorratzen dituena. Hainbeste ekimen artean gure arreta piztu duena Doitu Gidaren aurkezpena izan da, Izarkom, Altxaburua eta Argia lankidetzan egindatuko digitalizazio osasuntzu eta libre baten aldeko gida. Horri buruz hitz egiteko daukagu gurekin sarean zearen Garikoitz Garaialde dela Izarkom komunikazio arduraduna, Arratsaldeon Garikoitz.
Kaixo, Arratsaldeon.
Plazerra gurekin egotea. Lehenik eta behin, bueno, Durango azoka honetara ekarri duzue gida hori, elkarlanean eginda Argia eta Altxaburuarekin, zertan datza Doitu Gida hau?
Bueno, Doitu Gida da Altxaburua elkarteak, Altxaburua da pixkat, nik uste dut sortu zela mugikorren, gaztetxoen, mugikorren erabileraren inguruko kezka zeukaten guraso batzuk eta sortuten elkarte bat, eta azkeneko urtean egin dute azterketa bat ikusteko zein izan den prozesua edo digitalizazio prozesuak ze eragin izan ditun gure seme alabengan, ez da? Aztertu dute Eusko Elkarte, EAEko Autonomi Elkarteko digitalizazio prozesua nolakoa izan den eta ze ondorio ekarri ditun eta horren inguruko bueno, azterketa kritiko bat edo egin dute, ez da, ikusi dute ez ditula eman espero ziren emaitzak eta iuntuna azterketa kritiko bat eta proposamen batzuk planteatu dituzte.
Aipatu duzun azterketa hori izan da reset txostenan bildu dena, azkenean, bueno, txosten horren ondorioak gai hori jorratzen dituzte ikusten dela, oso argi, ba bueno, aurkezpenean komentatu duzuen bezala, Eskola 2.0 hasi zenetik beherakada argi bat egon dela hainbat eremutan eta hainbat esparrutan, ikasleen artean, ezta?
Bai, gainera hor ere aipatu dugu pixkat aurkezpenean, hor askotan gertatzen zaigu, de repente idea berri bat edo kontzeptu berri bat ateratzen da, duela urte batzuk izan zen mundu digitala edo informatikako mundua, eta derrepente ematen du mundu guztia bapatean eta azkar-azkar digitalizatu egin behar dela, eta eskola sartu zen prozesu hortan, eta gure seme-alabak oso azkar eta oso modu akritikoan digitalizatu dire, ezta? Eta nik uste dut, pixkat, hori izan dela, ezta? Reset txosten horrek egin duena da, guzti hori aztertu, ikusi nola egin zen, hasiera bateko ideak onak izan zitezken edo asmoa ona izan zitekeen, baino ikusi da ez ditula eman behar ziren emaitzak, eta gero gaina hemen esaten bezala, bihurtu ditugu nolabait gure seme alabak erabiltzaile, trepeta digital guztien erabiltzaile, baino oso ondo jakin gabe zer dagoen horren atzean zer egiten duten, azkenan programan erabiltzaile bihurtu ditugu, eta berez digitalizazioak hortik oso urrun egon beharko luken zerbait dela argi daukagu.
Aurkezpenean, esan duzue digitalizatu
bueno, irakatsi behar dela digitalki baino, eremu digitalean nola moldatu behar diren, eta horretan, suposatzen dut ere, ikastetxek nahiko ardura daukatela, ezta?
Bai, nik ustot berez, hombre, lehenengo gauza ardura daukana da hezkuntza sistema, ezta? Nik ustot hau datorrela, lehenengo gauza legetan oinarritu behar da, eta gero eskolek, ikastetxek eta irakaslek, baino horren, oza, zuk esantzun horren ari da dibidez, ni oroitzen naiz, ni ja urte batzu ditut, ni 54 urte ditut, eta gu hasi ginen ikastolan guk informatika ematen genuen, informatika gai bat zen, baino ikasten genuen lehenengo gauza da, eta hemen gidan aipatzen da orain, ordenagailu bat zertzen, CPU-a zertzen, basic eta logos programazio horietatik hasten ginen, programetatik hasten ginen, eta hasten ginen oso ondo ikasten zertzen informatika edo zertako zen gaur egun informatika ematu astua dola, ikasten dugu ordenagailuak erabiltzen, ez da pixkatu, eta lehenen guazen ikustera zer den mundu digitala, zer kosatzen den mundu digitala, zer den ordenagailu bat, zer dagoen ordenatzean, zer den softwarea, zer den hardwarea, zer den interneta, eta gero hortik pasatuko gera erakustera nola erabiltzen den, baina erabilpen hori ere izan dadila pixka bat, beti gabiltza hitz berakin, no? Izan dadila kritikoa, izan dadila arduratsua.
Eta horretan ere ikusten duzue hainbat arrisku, azkenean prozesu hori egiten ez denean, ze maitza gertatzen diren ikusita arriskuak mai gainean daude, ezta?
Bai, txostenean argita horrek ikusten da, eta gainera azkeneko urtetan PISA txostenen emaitzak ematen zirenean, ioitzen ez teleberrian eta ikusten genunean emaitzak, ba, EAen PISA txostenek ematen du EAeko emaitzak asko okertu direla. Eta mundu guztiak emiltzan, jakin gabe zertzen, hor esaten dak, ai, eske euskeraz erakusteagatik, jendeak ez du, ezin du ondo ikasi, eta horren arazo horrek dakar, eta gero konturatu gara, Europa guztiko hezkuntza aztertuta, zenbat eta digitalizazio prozesuan gehiago murgilduta egon, orduan eta emaitza txarragoak izan dituztela. Beraz, ez da euskera ez dutela kontrolatzen eta horrek ekarritula emaitza txarrak, baizik eta digitalizazio prozesua eman dugun bezala eramateak egin duela gure seme alabek, bueno, beste modu batera barneratzia ikasgaiak eta ez horrelako emaitza honak ematea.
Digitalizazio prozesu horretan gainera gurasoek paper oso nabarmena daukate eta askotan ere ikusten dute bere burua ez daukatela gidarik edo laguntzarik prozesu horretan jakiteko, bueno, ze erraminta daukaten edo zein den jokabiderik onena, ez?
Bai, oso zaila da, ez da, ematen du mundu guztiak barneratu dugu, ordenagailuak eta mundu digitala etorkizuneko zerbait direla, eta guk nahi dugu gure SMA labek guzti hori alik eta azkarren barneratu dezatela. Eta izan daitezela, superonak informatikan ze informatika izango da etorkizuna, ez da, guri hori esaten ziguten. Eta horan askotan, ez badugu heldulikurik, joaten gara gu ere, alik eta gehiago, alik eta azkarren ematera. Eta konturatu gara ez dela hori bidea, bideak beste bat izan behar duela, eta gida honek hori izan, helduleku bat izan dugun bezala. Referentzi bat, ze ez dakigu gurasoak ez dakigu nundik jo, ez dakigu nundik hartu referentziak, eta pixkat hortan nahi du bihurtu, ez da, hori izan duguna, helduleku bat, gida bat, jendeak referentzia bat izan dezan.
Software libreari buruz ere hitz egiten da gidan, bai alde batetik jabetasun hori berreskuratzeko teknologien gan, baita euskararen presentzia sustatzeko teknologietan, ezta?
Bai, niri egiten zaite harrigarria nola EAeko hezkuntza sistema erori den erabat, ez bakarrik software ez librean, baizik eta batez ere Googleen eskutan nola erori den eta nola ematen diren Chromebookak, gainera Chromebooken bidez erakutsi nahi dugu gure seme alabei zer dien ordenagailuak, eta Chromebook bat ez da ordenagailu bat, da erabat murriztutako ordenagailu bat, ez da orduan harrigarri egiten zait nola horren bidez nahi ditugun gure seme alabak digitalizatu. Orduan argi eta garbi esplikatzen da gidan ere bai, eta bueno, ez gidan, libresale, hezkuntzan libresale hor dago, gidan aipatzen den guztia, jende askok, urte askotan induen lanaren ondorioa da, eta hori da, ez da nola, alde batetik behar duguna da, mundu digital hori, hori libretatik egin dadila, software libreran parametrotatik egin dadila, gure osasun digitala, gure pribatatu zaun digitala baimentzen ditun edo onartzen ditun modu bakarra delako, baina aparte ere, eta ikusi dugu, erabiltzaileok badakigu, zer herramienta digital dire euskera hoben bermatzen dutenak. Gehienak software librekoak dire, zergatik gu esaten dut, hemen dagoen jende asko gabiltzalako guzti hori komunitatean euskeratzen. Eta gure ardura daukagu, oza, badakigu laukatu gerala, badakigu milioi bat iztun besterik ez gerala, eta negozio egitera datorren enpresa batentzako, eta milioika eta milioika programa saltzen ditun batentzako, euskera horreukitzea ez da inolako, bueno, ez dio ekartzen inolako gehigarri ekonomikorik orduan, hori egin behar da bakar-bakarrik gehigarri ekonomikoak bilatzen ez duen ere mutatikan eta gaina horrela bihurtu du gaur egun ere telefono mugikor askok euskera badaukate, baina nondik etorri da hori? Hori etorri da, atzetik egon dela komunitate bat bultzatu duena eta komunitate horrek erakutzi dielako beste ere, ostaz, ba igual guk ere eukiko bagenu kontutan euskera, oan hori da, ez da, ba bizkate babesten baldin badugu eta bultzatzen baldin badugu software librea, garantizatuko du gure seme alabek eskolan erabiltzen dituzten programa horiek euskera zuzen batean egon daitezela.
Azken bi kontu batetik jakiteko non topatu aldugun gida hori, bueno, gida, txosten eta informazio askoz gehiago zuen webgunean dago eskuragarri, ezta?
Bai, bueno, gida lehenengo Durangora azokara etortzen bate, gida daukagu hemen, gure estanean daukagu gida, bai hau eta bai joan dela duela bi urte atera genuen gida. Eta horrez aparte, Izarkomekin harremanetan jartzen baldin bazate, arreta abildua izarkom.eus helbidean, guk gidak banatzen ditugu, ehun gida arteko banaketak egiten ditugu eskatzen duen ikastetxe guztiei, eta gero gure webgunean badaukagu, gidan dagoen QR baten bitartez iritsi daitezke, eta QR hortara, bueno, iristen zera horri batea, eta horri hortan dago bai gida bera, eta bai gidaren oinarri izan diren, reset txostenaren lehenengo laburpena, eta bueno, horrelako beste material gehiago.
Eta azkenik, aipatu dugu Izarkom argia eta altxaburua zure partetik. Izarkom pizkat gure publikoari argitzeko zer den kontatu dezakezu?
Bai, noski. Bueno, Izarkom berez da telekomunikazio kooperatiba bat. Hau da, telekomunikazio zerbitzuak eskaintzen ditun konpainia bat. Ba, telefono mugikorra, etxeko interneta, telefonia finkoa, telebista online, ba, alde batrik beste iaia edozein telekomunikazio enpresa bezala, ezta? Gertatzen dena da, gure antzekotasunak hor bukatzen dire, beste guztia da desberdina, eta desberdina da, bueno, ba, modu kooperatibo batean sortuta gaudelako, ekonomia sozial eraldatzailea izan dugu oinarri bezala, kontzeptu guztietan ekonomia sozial eraldatzailea erabiltzen dugu, irabazi asmo hori gabeko konpainia bada, hor ere bada, gonguetzat nugu, ezta? Guretzako interneterako sarbidea eukitzia onuk ere ala onartzen du giza eskubide bat da. Eta jende askok igual giza eskubide bezala ez du ikusten, baina argi eta garbi daukagu giza eskubidea diren batzutara heltzeko modua badela, ezta? Osasunara iristeko, hezkuntzara iristeko, informaziora iristeko, osea nahita nahizko gauza bada. Baina ze gertatzen zaigu, usten dugu zerbitzu guzti hori erabateko irabazi asmoak dituzten enpresa batzuen esku. Oan, oso zaila da eskubideak bermatzea irabazi asmoriko enpresak baldin badire. Eta horren gu daukaguna da, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat sortu dugu, guk zerbitzuak ematen ditugu, eta esan dudan bezala beste ikuspuntu batetik, aurkezpenen ere esan dut, guk ez ditugu kontsumitzaileak bilatzen, guk erabiltzaileak bilatzen ditugu, erabiltzaile kritikoak bilatzen ditugu, erabiltzaile arduratsuak bilatzen ditugu, argi daukagu mugikorrak behar beharrezkoa direla gaur egungo mundu hontan, baino erabilpen hori izan dadila kritikoa. Hola, konsumismoa esaten dudan momentuan, noitzaiz, bazegon konpainia bat, telefonia konpainia bat ere, anuntzio bat esaten zuena, asmatu zozein izango den, erabiliko ez duzun urrengo oparia, oza, guk emango dizugun urrengo oparia, ez da esaten bezala, badakigu gure opariak ez dituzela ezertako erabiliko, baina oparitu ingo dizugu, erabat konsumismoa da, guk hortik ies egiten dugu ez dizugu ezer oparituko, guk zerbitzu fin bat, duin bat emango dizugu, baino pentsar hasiko dizugu zertako erabiltzen den guzti hori.
Kasu askotan ere dela erabiltzaileak bilatzen duena zerbitzu ona, zerbitzu fina, eta ezer gehiago, interneta izatea.
Hori da, eta guk zerbitzu aldetik beste dozein bezain fidagarriak era, inkluso beste batzuk baino hobiak ere izan gaitezke, oso zerbitzu txukuna daukagu, esan behar dena da, era bat Euskal Herria sortutako kooperatiba dela eta era bat euskalduna dela, gure telefonora ditzen baldin oso ez duzu esan beharrik aizu, mesedez jarri azu euskaraz egiten norbaitekin, Izarkomen mundu guztiak euskaraz egiten du, mundu guztiak euskaraz daki, Izarkomek euskaraz funtzionatzen du, eta gazteleraz ere badakigu, izaten du beti gazteleraz ere badakigu, baina gu euskaraz bizigera eta da hemendik egindako zerbait eta onerako egindako zerbait.
Ba, Gairikoitz, eskerrik asko gurekin tartetxo hau partekatzeagatik, eta espero dugu batetik gida bere helburua betetzea, eta bestetik, ba hori, kontsumitzaileak baino erabiltzaileak ere erakartzea elkarrizketanekin.
Bale, mila esker zuei gurekin kontatzeagatik eta animo egun hauetan.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eu elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Baneño sarean zehar 406 honetan prestatu duguna, azkenean berri teknologikoaz aparte, gure gunean gertatzen direnak eta ere berriak direnak, kontatu nahi genituen, eta nahiko txukun geratu zaigula teknologiaren berriaz haratago eman dugun ikuspegi hau. Gaur eskerrak asko eman behar ditugu, alde batetik agertu diren guztiei programa honetan, bestetik baita ere Trekking Bilbaoko taldeari azkenean haien materiala usteagatik eta posible egiteagatik elkarrizketa horren emisioa, baita Izarkomeko taldeari era berean gure deialdira ere erantzun dutelako, baita ere taldeari gure taldeari beti bezala berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egon delako, baita Borja Arbosa edukien berrikuspenean, eta kasu honetan ere Aimar, Guilem eta Lucas egon direlako kameralari gisa gure elkarrizketa hoiek ere grabatzen. Gomendatzen dizuet baita YouTubeen bilatzea gure bideoak, nahiko txukun daudelako eta hor ere ikusi dezakezuelako egiten ditugun eduki hauek bi astetamen, entzun baino baita ere ikusgai daudelako, eta baita irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Teknologia gehiago bi aste barru, programa berriztxoa ere egingo dugu urtea bukatzeko hemen zarean zearen. Urrengora arte, agur!